diemžēl cilvēki var alkohola reibumā arī aizmigt uz soliņiem, kaut kur it kā koku pēnā, bet ilgāk guļot, vairs nav ēna, viņš tiešā saulē guļ, nejūt, var sākties pārkaršana, kas jau var faktiski nevis alkohola reibums var radīt nopietnas veselības problēmas finālā, bet tieši šī pārkaršana atrašanās saulē ilgstoša, kas var arī radīt dzīvības draudus. Un otrs, protams, ir milzīgais risks saistībā ar drošības ūdeņiem. Alkohola reibumā viennozīmīgi noteikti nevar iet peldēt ūdenī. Ja cilvēks ir ierēbis, tad labāk palikt ir krastā, gaidīt, ka pārējie izpeldās, bet neiet ūdenī, jo arī šajā gadījumā tas risks gan slīkt, gan arī noslīkt ir daudz, daudz lielāks tieši alkohola reibumā esošiem cilvēkiem.